Dabar noriu pirmiausia pasakyti iš viso, kaip aš suprantu mokslą apskritai. Pirmiausia, aš visiškai esu įsitikinęs, kad mokslas yra ne tam, kad gautum darbą. Kadangi dabar dažnai skamba tokia mintis, kad universitetas turi orientuotis į ūkio ir poreikius, tai mano supratimu yra visiškai ne. Ūkis turi orientuotis pagal universitetą, o mokyti žmonės turi tai, ką nori. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Čia galima būtų palygyti du skirtingus poreikius. Tarkim, galvos poreikį galvoti, jau čia pati žodžiai jos susiję, o pilvo poreikis valgyti. Tai nuo to, kas kam tarnauja, ir yra du, galima sakyti, šitoj vietoj vat, jau prasideda mitologija ir religija. Jeigu galva tarnauja pilvui, tai mes turime materializmą, o jeigu pilvas tarnauja galvai, anksčiau ir vėliau prasideda religija ir mitologija. Tai mokymasis, tiesą sakant, yra pilvo pajungimas galvai iš esmės. Galima net būtų pasakyti, kad žmogus, kurio gyvenime galva tarnauja pilvui, jis atitinkamai vektorius veda žemyn ir pratesant, tarkim, įvaizdį mitologiškai į pragarą. O to žmogaus gyvenime, kurio pilvas tarnauja galvai, kelias veda aukštyn ir mitologiškai pratesant jį į rojų, į dangų. Abiem atvejais ir pilvas, ir galva yra, kaip suprantate. Ir tarkim, tarnaujantį pilvui galva irgi gali labai gerai veikti. Bet jos motyvai yra visuomet nukreipti žemyn. O mokslas, iš esmės, jo mokslo užduotis yra būtent leisti galvai gyventi ir leisti aukti tiems daigams, tiems vystytis, tiems poreikiams, kurie kyla ne pilve, o galvoje. Tarkim, būtent smalsumo, pažinimo, įkvėpimo leistis vedamiems. Tikrą mokslą šiuo atveju būtų galima palyginti, kaip prilyginti medžiui, kuris turi aukštyn kelią lają į dangų, o žemėje remiasi šaknimis. Jeigu medžio šaknis per silpnos, tai jis beaugdamas aukštyn, jeigu jis tik tai tiestų kamieną viršūnę į dangų, o šaknų neleistų į žemę, jis nuvirstų nuo pirmo vėjo. Jeigu medis tik šaknis leistų, o pats į dangų neauktų, tai galiausiai jis virstų krūmų ir galų gale net ir saulės šviesos mažiau gautų, vadinasi, fotosintezės nepakankamai naudotųsi, mažiau energijos gautų, virstų krūmų ir tiek, tai to šaknis jam būtų beprasmiška. Čia šaknis reiškia empiriką, medžiagą, duomenis, faktus, kuo daugiau ir kuo tiksliau. O kamienas viršūnė reiškia įkvėpimą, vaizduotę, svajonės, kurios galų gale veža ir suteikia prasmę ir žmogui, ir mokslui. Kitas įvaizdis būtų, tarkim, burlaivis, kurio priešingi dėmenys yra burės ir grimzlė. Jeigu burės, tai vat yra įkvėpimas, tiesiog reiškia kvėpimas su kvėpavimu susijęs, o burės vėjų pasitelkia burės, tai tas įrankis, ta priemonė, kuri vėjo galę paverčia laivo judėjimo gale, tai variklis. Jis pagauna vėjo gūs ir jį įkinko į darbą. O grimzlė yra būtent tai, kas panyra į medžiagą gilin, žemyn. Jeigu būtų vien tik tais burės, nuo pirmo pūstelėjimo laivas apvirstų. Jeigu būtų vien tik tai grimzlė, jis nepajudėtų iš vietos. Tai reiškia, kad mokslininkas, vien empirikas, nėra mokslininkas, bet yra buhalteris. O mokslininkas, kuris yra vien tik svajoja, jis irgi nėra mokslininkas, jis yra klėdėtojas, svajotojas ir tie. Mokslas gimsta tada, kai šitie du dalykai sujungiami, kada pakankamai rimtai atsiremiama į medžiagą ir pakankamai į nuleidžiamą grimzlę ir kada pakankamai geros burės aukštai iškeliamas, tada laivas gali toli nukeliauti. Tai reiškia, nu, žinoma, kiekvienas gyvenime randa savo vietą, vieną truputį grimzdą ilgesnį, jis patikimiau nori gyventi, jo būrė biški mažesnė, jis plaukia lėčiau, bet užtikrinti. Kitas gal šiek tiek didesnė būrė iškels ant kokio posūkio, jį gali ir truputį užnešti, bet kol jis nenuvirsta, jis neišeina iš mokslo rėmų. Galima sakyti, mokslo rėmai tai yra judantis laivas, nes jis priešingai, o du kraštinumai, tai arba jis nepajuda iš vietos, arba jis apvirsta ir vėlgi galų gale nepajuda. Tai iš esmės ir mano šitas kursas bus toks maždaug iš dviejų dalių, nu, jos nebus atskirtos, jos bus, viena vertus aš ketinu supažindinti ateinančiose paskaitose su medžiaga, su šaltiniais, galiu net iškart pasakyti, kaip tas atrodys, bus viena paskaita skirta istoriniams šaltiniams, lietuvių religijos arba baltų religijos mitologijos, mes tai aptarsim tą skirtumą vėliau. Paskui antra paskaita po jos eis tautosaka, kaip lietuvių religijos ir mitologijos šaltinis. Paskui bus trečia paskaita, aš tai pavadinau, pagalbiniai, nes istoriniai šaltiniai ir tautosaka yra pagrindiniai šaltiniai šiuo atveju, šito mokslo. Trečia paskaita bus skirta pagalbiniams šaltiniams, tarp kurių bus etnografija ir archeologija. Čia vat, bus ir archeologija pažiūrėta ne kaip į mokslą, kuris norėtų pasitelkti religiją ir mitologiją, čia jūsų užduotis. O mano užduotis pažiūrėti į archeologiją kaip vieną iš šaltinių, kuriuo gali remtis religijos mitologijos tyrimas. Etnografija ir archeologija ir kalbotyra. Irgi kaip, ne kaip kalbotyros mokslas, o kaip priemonė ir papildomas šaltinis religijos mitologijos tyrimams. Dar kita paskaita bus skirta tyrinėjimų apžvalgai. Tai yra tyrinėjimų metodai ir daugiau mažiau tyrinėjimų istorija. Tai čia bus šita, na ir toliau mes eisime, aš dar paskui ir pristatysiu, kaip toliau. Čia galiu iškart pasakyti. Čia bus pirmoji dalis kurso. Jeigu tik leis laikas, tai dar po šitos pirmosios dalies bus dar dvi dalis. Tai antroji dalis būtų, tarkim, istorinė arba diachroninė peržvalga tokia lietuvių religijos mitologijos. Tai maždaug pradant, na, iš esmės 13 amžium, ten iki anksčiau vienas kitas tik šaltinis yra ir iki pat pastarųjų laikų, kaip keičiasi duomenys, kaip keičiasi šaltiniai, kaip apie tai ir bus kalbama. Ir trečioji, paskutinė dalis paskaitų būtų sinchroninis pjūvis, sinchroninis požiūris, kada būtų atskiros temos gvildenamos jau remiantis visais įmanomais visų laikotarpių šaltiniais, nebeskirstant juos pagal laiką, o bandant iškelti tam tikras mitologemas ir jas aptarti remiantis įvairiais šaltiniais. Tai šita bus medžiagiškoji kurso pusė. Na, žinoma, visos medžiagos, visos iš viso neįmanoma, nes aš ir nežinau visos medžiagos. Kažkiek supažindinsiu, būtent ne su pačia gal medžiagos tik dalis, kaip pavyzdžiai, bet su šaltiniais tos medžiagos, kaip jais naudotis, jų su kuo jie valgomi, žodžiu, vaiškinti, tai bus medžiagiškoji pusė paskaitų. Bet pakeliui mėginsiu ir parodyti, atskleisti mitologinio, mitinio mąstymo galbūt ypatumus kai kuriuos. O tai yra jau būtent priklauso tai būriai arba svajonių pasaulį. Mitinis mąstymas yra daugiau teorinis žvilgsnis arba, tarkim, mažiau reikalaujantis, nebent tik tais pasitelkiantis pavyzdžius iš medžiagos, bet ne juos atsirėmęs. Ir matant maždaug, na ir tokie būtų tarsi du dėmenys svarbiausi, kad supažindint, atskleisti, ką tai reiškia mitologija, kaip iš viso, kodėl. O kita vertus, medžiagos šaltiniai, kad suvokiant, kas tai yra mitologija, būtų galima išmokti ir naudotis konkrečiais duomenų masyvais. Tarkim, šiandien aš gal tada imčiau truputį ir pristatyčiau būtent mitologinio mąstymo gal kažkokį va, tokį ypatumą, esmę. Taip, mano giliausių įsitikinimų, mano supratimu, nors sakau mano, nes jūs galite rasti ir kitokį supratimą, skaitydami knygas matysite, kad tų supratimų daug, mes apie tai dar kalbėsime, kai bus tyrinėjimams skirta paskaita. Mano įsitikinimu, mitologija yra iš viso ne kažkoks dievybių sąrašas ir ne kažkokių pasakojimų apie dievybės rinkinys. O pats mitinis mąstymo būdas, tai yra mitinis santykis su tikrove. Ir tik iš to santykio gali kilti supratimas ir tik tas santykis grindžia iš vis dievybių savoką ir kažkokių mitinių pasakojimų. Mitiniai pasakojimai įgyja prasme tik šito mitinio santykio su tikrove atžvilgiu. Na, trumpai drūtai tariant, tai yra mitinis pasaulėvaizdis. Vat Algirdas Julius Greimas, su kuriuo mes dar turėsim reikalų, vat mitologija yra pavadinęs tautos, imu į kabutę šią citatą, figuratyvinė filosofija. Tai figuratyvinė reiškia vaizdinė, reiškia tai vaizduotinė. Tai mąstymas vaizdinių būdu, remiantis vaizdiniais ir per juos. Taigi, mitinis mąstymas, čia viena iš jo esminių ypatybių, yra mąstymas vaizdiniais. Ir mitinis santykis su tikrove, tai yra požiūris į pasaulio daiktus bei reiškinius kaip į simbolius. Tai pasiaiškinsim, kaip tai atrodo praktiškai. Dalykas tas, kad apie vadinamą į vidinį pasaulį žmogaus, tai yra apie jo dvasinį pasaulį, galima kalbėti tik pasitelkiant išorinio pasaulio vaizdinius ir vartojant juos perkeltinę prasme kaip metaforas. Šiuolaikinės kognityvinės lingvistikos jau yra nustatyta, na bent jau atvirai tiesiai šviesiai pasakyta, jo konkrečios reikšmės žodžiai, tai yra išorinio fizinio pasaulio daiktų, juslinių patyrimų, kūno judesių ir taip toliau pavadinimai, kalboje nuolat yra linkę virsti abstraktesnių sąvokų metaforomis. Ir atvirkščiai, be ne visos abstrakčios sąvokos, juolab kalbančios apie vidinį, psichinį, dvasinį pasaulį, yra akivaizdžios arba užmirštos, bet vis dėlto metaforos. Na, tarkim, lietuvių akivaizdu, kad įspūdis, o tai yra vidinį pasaulį, viena iš vidinio pasaulio ypatybė apibrėžianti žodis, tai yra viena psichikos tam tikras reiškinys, pažodžiu yra įspaudimas. Bet mes nesupainiojom iš konteksto, kai mes kalbam apie, tarkim, savo vidinį pasaulį, mes suprantam, kad įspūdis yra psichinė kategorija. Ne? Na, tai yra metafora, būtent akivaizdi. Kas supranta rusiškai, tam akivaizdu, kad jaudinimasis rusiškai valnėnėje, pažodžiu, yra bangavimas. Ir tai yra bendrinės literatūrinės kalbos žodis, kurio dabar pirminė ir pagrindinė reikšmė jau yra jaudintis. Na, jeigu veiksmažu dimsim. O pamatas jo yra banguoti. Kas bent kiek gaudosi lotiniškai, tam akivaizdu, kad impresija, kaip ir įspūdis, tai yra impresijo, pažodžiui, irgi įspūdis, įspaudimas. O pavyzdžiui, koncepcija gal nebe taip akivaizdu, bet tai yra žodis koncepcijo lotiniškas, remiasi veiksmažodžiu koncipere, kurio pažodinė reikšmė yra pagauti ranką. Mes dabar sakom konceptualus mąstymas, manydami tarsi, kad ta žodis koncepcija yra jau grinai vidinio pasaulio kategorija. Nieko panašaus, jinai lygiai tokia pati metafora. Ir lietuvių pagava, nu, pagavai, ne, juk gadit, galima paklausti, lygiai tas pats yra metafora. Tai metafora, kur net galima ranką parodyti, galima net tarkim, net burnos nepraversti. Ir tai reiškia, kad šitas judesys šiuo atveju kalba ne apie išorinį, tai ne išorinio pasaulio reiškinys, tai yra vidinio pasaulio reiškinys. Mes kalbame apie vidinį pasaulį. Išorinis pasaulis šitai yra metaforos pamatai. Pamatas metaforai. Nes vidiniame pasaulyje, pridurčiau vadinamajame vidiniame pasaulyje, nėra į ką parodyti pirštu. Todėl tenka eiti aplinkinių kelių ir kalbėti per aiškiai matomų, lengvai pirštų parodomų dalykų analogiją. Net pati vidinio pasaulio sąvoka yra metafora, nes nėra jokios talpos arba indo, kurio viduje tas mūsų vidinis pasaulis būtų ir nėra jokios fizinės ribos, kur baigtųsi vidinis pasaulis ir prasidėtų išorinis. Skamba keistai, bet tai paaiškinsiu. Vidinio ir išorinio pasaulio metaforos pagrindas yra mūsų kūno riba. Nors iš tikrųjų kūno vidus, o dar paimtim dar griežčiau, grubiau, viduriai, pavyzdžiui, tikrai priklauso išoriniam pasauliui, materialiam pasauliui, o ne vidiniam. Taigi net pats vidinis pasaulis yra metafora. Mes netrukus bus dar keli pavyzdžiai, iš kurių dar akivaizdžiau matysis šitas, kaip čia pasakius, trapumas, svirumas šitos visos savokos ir visų dalykų apie viso to vidinio pasaulio. Esmė ta, kad kai apie mūsų regimus, liečiamus, girdimus, uodžiamus daiktus kalbame tiesioginę prasme, kalbame apie išorinį pasaulį. Kai apie tuos pačius daiktus kalbame perkeltinę prasme, kai vartojame jos kaip metaforas, kalbame apie vidinį pasaulį. Čia yra raktas ir visa skirtumo esmė. Kitaip tariant, vidinis kabutėse pasaulis, tai tas pats išorinis kabutėse pasaulis, tik regimas perkeltinę prasme, simboliškai. Va dabar bus keli tokie pavyzdžiai, kurie regis pakankamai iškalbingi, kad nebent paliktų abejonių dėl to. Mes dažnai sakome, kad tarkim, turime galvoj, vat aš turėsiu galvoj, arba neišmest iš galvos, turėdami galvoj, kad vat, turėdami galvoj, jau pavartojau, kad reiškia, prisimintumėm kažką laikytumėm dėmesį. Sakome, neimk į galvą, pavyzdžiui, ne, tarkim, žmogui. Galva, reiškia, pagal lietuvių kalbos žodyną dydį, turi ne tik tokią reikšmę, kurie, ne tik kūno dalis tai yra, bet ir protas, išmanimas, atmintis, taigi, vat, turėti galvoj, reiškia, turėti atmintį. Iš daiktavardžio galva padarytas yra mūsų kalboje veiksmažodis galvoti. Tai jau tai savaime reiškia, kad galvoti, tai reiškia dirbti galvą. Kitaip sakant, ta galva jau tampa net mąstymą apibrėžiančio veiksmažodžio pagrindą. Taigi perkeltinė prasme galva suvokiama kaip minčių ir mąstymo vieta. Bet dabar ryškiausias skirtumas tarp perkeltinės ir neperkeltinės prasmės yra paprastas. Paimkit graštą, pragręžkit galvą ir raskite mintį. Iš varvės, jeigu spėsite, tik kaimynas galės pamatyti, iš varvės pilkas skystis ir ne vienos minties jis ten nerasite. Mintis yra kitoje galvoje, mintis yra perkeltinėje galvoje. Mintis yra toje galvoje, kur yra šitos galvos metafora. Vadinasi, pasakysiu dabar taip, mes turime dvi galvas. Viena galva fizinė, tai yra ta, kurią pragrežus išvarvas kystis. O kita galva yra perkeltinė, metaforinė galva, kurioje mes turime mintis, kurioje prisimename telefoną, pavyzdžiui, kažkieno ir taip toliau. Nereikia manyti, dabar irgi įprasta galvot, kad vat smegenis, sako, mano smegenis, su smegenim čia dar atskiras klausimas, kaip visą tai susiję. Šiaip ar taip smegenis priklauso išoriniam pasauliu, nieko bendro tiesiogiai su vidiniu pasauliu neturi. Šiaip tai aš čia dar pabejočiau iš vis, kiek jos dalyvauja mąstymė, nes čia mums neėtų į kursą, jau išeitų žio ribos, bet pavyzdžiui, radio imtuvas irgi, jeigu ten pažeidi kažką schemoje, jis nebeima stoties, kurią ką tik ėmė, arba ėmė, ten kažkas traškėt pradeda. Tai galima sakyti, o, nuo šitos, nuo schemos priklauso muzika, kurią groja radio imtuvas. Nieko panašaus, muzika transliuojama iš kitur. Pjaustant smegenys neįmanoma įrodyti mąstymo šaltinio. Skaudu. Dar vienas, dar ryškesnis pavyzdys yra širdis. Jau mes iš esmės perkeltinę prasme šitą žodį vartojam dažniau turbūt negu tiesioginę. Mes sakome, užgavai man širdį, neimk į širdį, nuo širdus žmogus gali būti širdingas, gali būti į širdės. Širsti yra, tarkim, irgi nuo širdies padarytas. Tai vis vidinio pasaulio pavadinimai įvairių reiškinių padaryti, kurie nuo remiasi širdies perkeltinę prasme. Taigi širdis mums tikrai yra ne tik krauja varinėjantis kūno organas, kaip veikiau jausmų išgyvenimų vieta, iš esmės sielos sinonimas. Bet prapjovus krūtinę mes rasime ne sielą, ne jausmus, ne išgyvenimus, o tik tvinksyti mėsos gniužulą. Kažkas dainavo, you broke my heart, reiškia, tu sudaužiai man širdį. Melagis, jeigu jam būtų sudaužyta širdis, jis būtų negyvas vietoj. Aha, bet jis kalbėjo ne apie tą širdį. Vat tenka daryti išlygas. Norint nelaikyti jį melagiu, norint manyti, kad jis tiesą sakė, reikia iš karto daryti skirtumą, kad jis ne apie fizinę širdį kalbėjo, o apie perkeltinę, apie širdį kaip metaforą. Mes iki šiol sakom, kad, reiškia, tarkim, vienam tokiu, čia toks irgi pavyzdys, vienam Šiaurės Amerikos indėnų čerokių pasakojame, vaikinas mylėjo merginą, bet be atsako, ir kurmis ėmėsi jam padėti. Naktais prasirausė prie merginos, jai miegant išėmė jo širdį, pernešė ją vaikinui ir liepė praryti. Vaikinas prarijo merginos širdį, o merginai šito nubudusi pajuto tam vaikinui didelę meilę. Tai yra mitologijos pavyzdėlis mažas. O apie ką kalba? O apie tai, kad vaikinas užkariavo merginos širdį. Mes sakom, užkariavo širdį, tai beveik tas pats, kaip, reiškia, nu, ten kurmis padėjo kažkoks ten papildomas, o kurmis buvo tik tam, kad būtų galima kažkokiu būdu parodyti, kad tai yra vyko po žeme, kad jis prasirausė. Na, dabar jau kokios, tarkim, analitinės psichologijos kategorijomis sakytumėm, kad nesąmoningai, pasąmoninių būdų, tarkim. Bet šiai tiek to. Mums gana šiuo atveju to, kad yra pagrobiama vieno žmogaus širdis ir kitas ją integruoja, kitas ją suvalgo. Mes kalbam perkeltinę prasme ir viskas būna aišku. Jeigu mes mėginsime aiškintis užmiršę šitą perskyrą, pradėsim galvoti, kad indėnai kažkokias merginų širdis valgydavo, o jos po to dar žiek pabūsdavo ir ramiausiai savo gyvendavo, net pajusdavo kažkokį prilankumą tam vaikinui. Vadinasi, mes turime dvi širdis. Pažodinė ir perkeltinė, kūniška ir dvasinė, fizinė ir metafizinė. Va čia šitą takoskyrą ir atskleidžia, apie ką kalba. Šitoje vietoje mes kalbam apie metafiziką. Čia ir yra ne fizika, tai yra ant fizika, ant gamtė. Čia nėra gamtos. Šitoje perkeltinėse prasmėse mes kalbam, vidinis pasaulis nėra gamta. Nėra fizika. Ir jis nėra kažkur labai toli. Tiesą sakant, pirštų neparodysi. Vat parodykit pirštų. Nėra kur. Čia ne. Čia ne. Bet kažkur yra. Perkeltinių ir metaforinių žmogaus kūno organų sąrašą būtų galima tęsti, pavyzdžiui, tulžis yra ne tik kepenų gaminamas virškinamas skystis arba puslė, kurioje susirenka šis kepenų gaminamas skystis, bet tai, pavyzdžiui, ir piktumas, pyktis, čia pagal žodyno reikšmės, jos daugiau mažiau atspindi vis tiek tikrovę. Ir taip toliau, nuo akivaizdaus visiems žinomo simbolizmo pereinant galbūt prie išrutuliotų specialių sistemų, kur, tarkim, kaip indų tantroje, tantrizme, jau iki smulkmenų gali būti, tiek kažkiek, kol mes kalbam apie galvą, širdį, iš dalies tulžį kepenį, nu, kepenį su kepimu susiję irgi čia dar mitologinė fiziologija arba anatomija. Dar kol mes šitaip kalbame, daugiau bendražmogiški dalykai. Atskirose tradicijose tos sistemos gali būti išrutuliojamas, susmulkinamas, bet žinios, aišku, ir galioja ribotai tik tos tradicijos rėmose. Vat viena iš tokių pavyzdžių yra tantra, kurioje visiems žinoma čakrų sistema. Ir iš esmės tai beveik, nu, tai yra tas pats. Nes kalbama apie subtilų kūną. Subtilus kūnas tai yra tiesiog bandymas pavadinti tai, kam nėra pavadinimo. Tai yra perkeltinio, tai yra metaforiškas kūnas, nes mes turim du kūnus kiekvienas. Vieną tiesioginį, kitą metaforišką. Vieną fizinį, kitą metafizinį. Iš to, ką mes dabar kalbam, turėtų būti visai akivaizdu ir čia jokios mistikos, kad būtėse nereikia žvelgti. Nors tai, kai mes vat, šitą turim omenyje, aš jau sakyti, negalvoj, tą, ką mes iš čia dabar kalbame, suprantame, kad ta mistika yra tikra ir jinai labai artinai. Visiškai mes joje maudomės toje mistikoje, kasdien. Mistikoje ta prasme, kad nuolat gyvenant dviejose registruose. Nuo žmogaus kūno nesunku pereiti prie aplinkinio pasaulio. Pavyzdžiui, viena iš ryškesnių išorinio pasaulio metaforų yra vertikali ašis. Šiaip vertikali ašis, tarkim, yra išorinio pasaulio, tarkim, šiokia tokia abstrakcija, bet labai nesunkiai pavaizduojama konkrečiais pavyzdžiais, tarkim, medis, stulpas, vat yra vėliavos stiebas, vat čia ryškiai matosi. O perkeltinė prasme mes sakome pakilimas ir nuosmukis, kalbėdami ne apie išorinį pasaulį. Kažkas atsitinka mums viduje tokio, ką mes galime įvardinti pakilimas. Bet tai yra iš esmės vertikalios pasaulio ašies metafora. galime pasakyti nuosmukis ir dažnai pavartojam šitos žodžius. Bet iš tikrųjų mes kalbam, net aš kalbėdamas tarsi rodau, bandau visų kūnų, galima nekalbėti, galima rodyti. Bet tai yra perkeltinė prasme turim omeny, tai yra, vėlgi yra metaforos. Fizinį pakilimą ir nuosmukį galima išmatuoti metrais. Perkeltinio pakilimo ir nuosmukio metrais išmatuoti negalima. Bet nepaisant to, kažkoks didesnis ar mažesnis pakilimas arba nuosmukis čia irgi yra įmanomas. Tiek žmogui, tiek ištisai bendruomeniai, kultūrai. Mes perkeltinę prasme kalbame apie aukštesnius, pavyzdžiui, ir žemesnius dvasinius dalykus. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie aukštesnę sąmonę. Jeigu mes tik užmirštume, kad čia metafora, iškart reikės metrais matuoti. Arba žemesnė dorovė, kurią irgi tik užmirštume, ką reiškia žemesnė, reikės iškart metrais matuoti. Bet vis dėlto tam tikri aukščios kabutėse skirtumai iš tikrųjų atsiranda. Šioje perkeltinių verčių sistemoje dangus yra ne kas kita, kaip aukščiausias numanomas ribinis idealus pakilimas. O pragaras arba pragarmė, va tas pašaknės žodis, tai yra, arba po žemėj tiesiog yra žemiausias numanomas ribinis idealus nuosmukis. Tai yra, na, koordinačių sistemos, nu, limės, taip, ribos, kurias patogumo dėliai mes tiesiog pažymime, nors priartėti negalima, bet pažymime patogumo dėliai kaip kažkokius taškus, kurios, už kurio aukščiau nieko nėra aukščiau ir kurio nieko nėra žemiau. Žinoma, kad mes kalbame ne apie fizinį požymį ir ne apie fizinį dangų. O žemės paviršius, mūsų žemiškoji būtis, tai perkeltinė prasme metaforiškoji žemė, žmonių pasaulis, yra vidurys tarp dangaus ir pragaro. Ir ties to viduriu su savo pakilimais ir nuosmukiais mes nuolat sviruojame aukštyn žemyn. Dėl to galima sakyti, kad mūsų pasaulis yra margas. Na, tiesa, apie margumą dar mes pirmą apie šviesą reikia pasakyti. Jo, negana to, perkeltinė prasme mes būtingai vartojame ir fizinės šviesos vaizdinį. Mes kalbame apie proto aptemimą ir proto nušvitimą. Tai galima patirti iki smulkmenų. Tarkim, vat, galima sakyti, kad pamiršai telefoną ar kažką. Ir niekaip neteina į galvą, po to, ai, gal nemato, neprisiminsiu. Nueini į šalį ir tada, op, prisimeni. Ir tada sakai, o, man nušvito, aš dabar prisiminiau. Bet niekad nepasakysit, oi, man aptemo, aš prisiminiau. Atrodo, kai aptemo, tai kaip tik užmiršau. Tai šitos metaforos yra nepramanytos, jos yra spontaniškos, galima sakyti, archetipinės. Jos atsiranda visame plačiame pasaulyje nepriklausomai. Nes šviesa, galima paaiškinti, tarkim, šviesa yra regėjimo sąlyga ir žmogus regėdamas žino, o neregėdamas jis nežino. Dėl to bet koks žinojimas įgyja, bet šviesa tampa bet kokio žinojimo metafora, bet kokio žinojimo sąlygos metafora. Nušvitimas yra žinojimas, aptemimas yra užmiršimas. O dangus mūsų pasaulyje yra pagrindinė ir vienintelė iš esmės nedirbtinė šviesos vieta. Tiesa, ne visada, maždaug pusę viso laiko, tai yra diena. Naktį ne, bet vis dėlto, jeigu ne ugnis, o ugnis tai dalykas jau ne visai, jis čia gali mano taip daryti. Ne. Ugnis, čia bus dar atskira kalba irgi netrukus apie ugnį, bet jeigu ne ugnis, tai iš esmės vien tik dangus yra šviesos šaltinis. Dangus ir šviesa yra sinonimai, kaip matysime, jie paliko pėdsaką kalboje, žodis Dievas yra šitų dviejų prasmių jungties padarinys, bet apie tai vėliau. O tamsa susijusi su požemiu. Iš esmės, kuo giliau į žemę įsikasi, to bus tamsiau. Jeigu dar visai uždengi, jeigu dar dangau šiek tiek matyti, dar šviesos yra, bet dangų uždengi, žemė yra juoda. Ir motina žemė, žemelė yra juodoji žemė. Vadinasi, aukštis viršus susijęs su šviesa Požemis susijęs su tamsa. Pakilimas susijęs su nušvitimu, nuosmukis susijęs su optimimu. Mes jau pradedame įeiti į mitinį pasaulį, mes jau pradedame jame orientuotis. Pragaras yra didžiausia tamsa, tamsos karalystė. Rojus, dangus, dangiškasis pasaulis yra šviesos karalystė. O mūsų pasaulis yra margas tarp šviesos ir tamsos skirtingų mastų. Taigi, virš mūsų yra du dangus. Yra pažodinis dangus ir perkeltinis. Nors pažodinis aš šiandien nesakyčiau dėl to, kad pats žodis dangus atsirado ne fiziniam, o būtent mitiniam pasaulėvaizdį. Fiziniam pasaulyje niekas nedengia. Dangtis, dangaus savoka atsirado iš vis mitiniam pasaulėvaizdį. Tai yra mitinio pasaulėvaizdžio kategorija. Kaip matome, kalbai mitologija yra vienas iš pavyzdžių, kaip kokia įtaka daro kalbai mitologija. Po mumis atitinkamai dvi žemės, pažodinė ir perkeltinė, fizinė ir metafizinė. Patyrus, kad šviesa ir tamsa žmogui naip tol ne visuomet paklūsta, o kartais visai atvirkščiai, žmogus yra visiškai priklausomas nuo šviesos ir tamsos, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nuolat, kitaip sakant, tamsa ir šviesa jų kaita susijusi su kitais papildomais požymiais, kaip šalčiu, tarkim, žiemą su tamsa kartu ir šiluma vasarą su šviesa. Kaip tik žmogų veikia, žmogus nuo to priklauso, tai labai nesunku, kadangi tą priklausomybę nuo suvokti kaip tam tikrą valią, nes tai ne tavo valia, tu negali paveikti, negali manipuliuoti, savo norų negali pakeisti, vadinasi yra kažkokia valia, kuri tau neleidžia tavo valią įsigalėti. Tai tiesiog, tokia galima sakyti, žmogiška projekcija. Jeigu kažkas mano valiai priešinasi, tai vadinasi tiesiog kažkokia valia kita. Tai tarkim, kaip elektroj minusas sukelia pliusas, magnetiniai laukai vienas kito, reiškia, nebūna vien mėlyno arba raudono, jie viens kitą iškart sužadina. Lygiai taip pat, kas nepaklūsta mano valiai, yra savotiška man subjektyviai priešiška valia. Jeigu yra valia, gali būti subjektas. Šitaip labai nesunkiai pereinama prie įasmeninimo. Virtualaus galbūt iš dalies. Iš dalies visada virtualaus, niekada galutinio, bet vis dėlto. Įasmeninam galima jau kalbėti apie kažkokį tai personažą, kažkokį asmenį, kuris susijęs su viršumi šviesa ir kitų asmenių, kuris susijęs su apačia ir tamsa. Lietuvių tradicijoje jau nesunku nuspėti, tai yra dievas ir velnia. Tokius personažus galima aptikti visose mitologijose. Beje, niekuomet jie nebūna galutinai suasmeninti, mes kai bus paskaita apie dievą, duos dievas spėsim ją čia apie ją taip pakalbėti, tai matysim, kad dievas turi ne tik savo mitologinį, būtent kaip mitinės būtybės, kaip asmens dėmenį, bet ir kosmologinis yra ir tam tikras kosmologinis objektas, tarkim. Tai lieka, reiškia, yra tam tikra abstrakcija, ne vien tik tais asmuo. Kosmonautai pakilę į dangų virš žemės atmosferos dievo nerado. O nerado todėl, kad ne į tą dangų pakilo. Jie pakilo į fizinį dangų. Fiziniam danguje niekuomet nebuvo dievo. O metafiziniam danguje jis visuomet liks nepriklausomai nuo kosmonautų. Vat esminis skirtumas, nes jis yra, kaip yra dvi galvos, dvi širdis, du kūnai, taip yra du pasauliai ir juose atitinkamai du dangų. Ir jokiais kilometrais atstumo iki jo neįmanoma išmatuoti. Mes gyvenam nuolat dviejose pasauliuose, pažodinėme ir perkeltinėme, fizinėme ir metafizinėme. Didžiausiai nesusipratimai bei nukrypimai visa kaip tik ir kyla iš to, kad jie nuolat painėjami ir suplakami. Na, jeigu mes gyvenam dviejose pasauliuose, tai ne tik virš mūsų du dangus, o po mumis du požemiai, bet visi mūsų supančio pasaulio daiktai bent iš dalies yra arba gali tapti dvigubinė. Tai yra būti fiziniai, tiesioginė prasme jos žiūrint. Ir metafiziniai, kai mes juose išvelgiam tam tikrą perkeltinę prasme, kai pamatom juos kaip simbolius. Vat dabar apie ugnį trumpai pakalbėkime. Vienas iš svarbiausių dalykų šiame pasaulyje žmogui nuo seno buvo ir tebėra ugnis. Todėl iš tikrųjų mes pažįstame dvi ugnis. Vieną pažodinę, fizinę, ant kurios verdame valgį, o kitą perkeltinę, metafizinę, kurią suvokiame simboliškai. Vat simbolinio ugnies įvaizdžio brandulys yra fizinės ugnies savybės, kaip ir mes niekur nuo fizinio pasaulio nedingstame, mes visuomet, visos perkeltinės prasmės yra fizinio pasaulio reiškiniai suprasti metaforiškai, perkeltinė prasme. Taip ir nuo ugnies savybių mes nesitraukime, priešingai, kai mes išvelgiam pagrindinės fizinės ugnies savybės, būtent jos ir yra esminės perkeltinės ugnies ypatybės. Pirmas dalykas, ugnis yra pagrindinis ir šimtus tūkstančių metų vienintelis šviesos šaltinis žemėje. Kaip mes ką tik kalbėjom, pagrindinis nuo žmogaus nepriklausantis šaltinis yra pats dangus, diena. O štai žemėje pagrindinis, dabar mes va čia turim, bet irgi gerai pagalvoja, iš kur visą tai ateina, mes prieitumėm prie ugnies nesunkiai. Nes nafta, tarkim, saulės galų gale fotosintezės būdu, yra organinės medžiagos, ilgai guli žemėje, tampa degios, mes jas deginam, reiškia, galų gale perinam prie kitų. Galbūt branduolinis, ten tarkim, branduolinės reakcijos šiek tiek, gal su ugnim nelavai būtų gal, bet vis tiek saulė jos vyksta ir šita bent prasme netiesiog yra su ugnim susijusios. O šiaip tai labai nedaug reikia, kad vėl ta ugnis taptų pagrindinis, lemiamas dalykas žmogui išgyventi. Kadangi pagrindinis dangaus šviesos šaltinis yra dangus, o ugnis yra šviesa žemėje, tai galima būtų tarti, taip jau grinai iš įvaizdį analizuojant, kad ugnis yra tiesiog dangus žemėje. Negana to, pirmoji ugnis ir buvo įskelta nebejotinai žaibo iš dangaus. Netgi iki šiol mitiniai vaizdiniai ugnies kelimą, iki šiol tai sąlygiškai, dabar retai kas beskelia ugnį, nebent kokiam, tarkim, kokiam šiuolaikinės religinios judėjimo rituale jūs pamatysite. Bet ugnies kelimas, o daug amžių būtent šitai žmonės ugnį išgaudavo, ugnies kelimas ir žaibo, ir per kūno veikla, kurie sukelia žaibą danguje, buvo homologiškos. Tai įsivaizduota, per kūnas įsivaizduotas, kad turi skiltuvą ir juo skelia kibirkštį ir tas kibirkštis yra žaibas. Ir žmogaus skeliama ugnis buvo iš dalies kaip tarsi kartodavo per kūno veiklą. Net aprašytoje abejotino tikrumo, bet vis dėlto teksto prasme neabejotinoje Vilniaus šventykloje buvo paprašytas perkūno stabas, kurio rankoje buvo didelis titnagas ir su jo ritualo metu išskiltuvo būdavo išskeliama ugnis, tokiu būdu sujungiant kibirkštį išskeliama ir žaibą. Šiaip ar tai pirmoji ugnis perkūno trenkta į žiebtą žemėje savaime rodo ugnies kilmę iš viršaus, iš dangaus. Ne tik dėl to, kad abstrakčiai analizuojant, tarkim, kad kadangi pagrindinis šios šaltinis dangus yra, o ugnis pagrindinis yra šios šaltinis žemėje, tai jau vien dėl to ją būtų galima pavadinti dangumi žemėje, bet ir dėl tiesioginės savo kilmės pirminės ugnis yra dangaus padarinys, galima sakyti, dangaus, ne, atsiranda iš dangaus. Už tai daugelė mitologijų ugnis, kai jinai suasmeninta, yra Dievo sūnus arba dangaus sūnus. Kai kuriuose tradicijose šios dvi savokos nesiskiria. Tarkim, vedų tradicijoje Agnis yra Dievo sūnus, o tas Dievas gali būti suprantamas priklausomai nuo konteksto kaip dangus arba kaip Dievas. Čia kalbėdami apie Dievą mes išsiaiškinsime šitos dalykus. Ir Lietuvoje Gabija yra perkūno dukra. Na, dukra dėl to, kad mūsų žodis ugniai pavadinti yra moteriškos giminės, atitinkamai yra jas meninta kaip dukra, o ne kaip sūnus. Nors tiesą sakant, šitos linksniuotės žodžiai gali keisti giminę. Tarkim, žvėris dabar yra vyriškos giminės, o štai senuosiuose lietuvių raštijos paminklos jinai yra moteriškos giminė. Taip pat debesis yra vyriškos, tarkim, o koks nors ten kitas, vat, ugnis vat, dabar yra moteriškos, bet iš pietryčių Lietuvos yra duomenų, kad buvo ir vyriška giminės. Tai kažkaip bus, tik vieninteliam linksnė skiriasi ugnis, ugnies, ugniui arba ugniai ir viskas, visi kiti linksniai sutampa. Dėl to čia dabar mums nereikia daug gilintis šiaip ar taip, bet ugnis yra Dievo sūnus arba Dievo dukra. Negana to, ugnis yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis šilumo šaltinis žemėje. Tai tiesiog įsikūnijusi šiluma. Šilumą mes, žinoma, irgi galime suprasti perkeltinę prasme, kai kalbame, pavyzdžiui, apie širdies šilumą. Taip atsiranda galimybė kalbėti apie vidinę ugnį, apie dvasinį įkarštį. Kadangi be ugnies vienintelis šilumo šaltinis yra saulė danguje, esmiškai vėlgi dangus, tai jau galime kalbėti vėl apie dviem atžvilgiais. Iš šviesos ir šilumos atžvilgiais galime kalbėti apie Dievo sūnų žemėje arba net tiesiog žmogaus širdyje, kuris lemia jo širdies šilumą ir jo dvasios įkarštį. Kaip matome, tam nereikia jokios atskirai paimtos konfesijos. Čia yra šitos prasmės plaukia tiesiogiai, kaip matote, praktiškai, kiek mes šitokom, per pusvalandį gerą nuo nulio galima jas išvesti. Dar viena itin svarbi skiriamoji ugnies ypatybė yra ta, kad jis visuomet kyla aukštyn. Na, tokios priešybės yra, vanduo visuomet leidžiasi žemyn, visuomet teka žemyn, ugnis visuomet kyla aukštyn. Tai yra fizinių reiškinių savybės, bet jos iš karto gali būti suprantamos perkeltinė reikšmė. Ugnis kelia, ugnis sukelia pakilimą, o vanduo gali būti pavojingas tuo, kad gali mus vesti į nuoslūdį. Nors šiuo atveju yra ir kita, tas leidimas iš žemyn gali būti, kaip netrukus pasakysiu, ir visai neneigiamas dalykas. Kadangi ugnis visuomet kyla aukštyn, tai jinai suprantama yra natūralus savaime suprantamas tarpininkas tarp žemės ir dangaus. Žinoma, išoriniam pasaulyje, kai mes matom ugnį kylant aukštyn ir dūmus nuo ugnies aukštyn, iškart šitas įvaizdis gali būti suvokiamas perkeltinė prasme ir suprastite, kad ugnis, vidinė ugnis ir dūmai veda aukštyn ir kelia į perkeltinį dangų nuo perkeltinės žemės, yra vidinio pasaulio reiškiniai. Dėl to žmonės iš karto, galima sakyti turbūt, kad pirmasis pasaulio ritualas buvo aukojimas ugniai, nes būtent ugnis perneša aukas į dangų. Na, atitinkamai dievų žinios, kadangi dievai viršui danguje arba dievas, o mes žemiau, tai turi būti gabenamos ne aukštyn, o žemyn. Tai vanduo čia, pavyzdžiui, lietus ir tampa tos apykaitos antruoju dėmeniu. Žmogus kreipiasi į dievybę per ugnį, per dūmus, o dievas žmogui atsako lietumi kaip palaima. Lietus yra dieviškos palaimos ženklas. Mes čia įžengėme, jeigu skaitysite, čia yra labai įvairių tradicijų, jie eina vienodai per visą antiką, per Bibliją ištisai tas pats, daugelį per Indijos tradiciją, visur, iš esmės tai yra pamatiniai išorinio pasaulio reiškinių simboliai. Iškart galime mes tą metaforą, na, abstrahuoti jau, jeigu mes kalbėtumėm nebe vaizdiniais, o kalbėtumėm abstrakčiai savokomis, savo įprastomis dabar, tai mes turėtumėm čia išaiškinti šitą reiškinį kaip, nu, aukojimą ugnį, išaiškinti kaip, tarkim, kad vat, žmogaus širdyje reikia įžiebti širdies šilumą ir įvairiausių žmogaus gyvenimo kasdienius patyrimus aukoti tai širdies šilumai, nu, pridurkim širdies šilumai ir galvos šviesumui. Vadinasi, visus žemiškus rūpešius, jeigu žmogus deda ant savo sąmonės, sąmoningumo, tai yra šviesos aukuro, tai ir yra aukojimas ugniai. Labai paprasta. Bet žinoma, vat mes netrukus pamatysime, kodėl ne visuomet visą laiką būna taip viskas paprasta. Na, tarkim, mūsų visos mintis, tarkim, atiduodamos sąmonės šviesai, tai galima sakyti, tai psichologinė prasme tiesiog jas daryti sąmoningas. Tai būti sąmoningam ir yra tikslas ir būdas. O metaforiškai perkelinė prasmėm kalbėdami mes galim sakyti, kad tada mūsų mintys yra pakylimos nuo žemės į dangų į šviesą. Jos atiduodamos šviesą, jos aukojamos Dievui kaip šviesos įsikūnymui. Nu, ne įsikūnymui, įsmeninimui. Vat, tarkim, ir kalbama yra tradicijose ir apie pačios širdies pakylėjimą arba iškelimą į dangų ir apie širdies aukojimą Dievui. Beje, lietuviškoji aukojimo samprata, pat žodis aukoti, etimologiškai kaip tik remiasi pakylėjimo iškelimo aukštyn reikšme. Pirminė žodžio aukoti ir jo variantų aukauti, aukuoti reikšmė yra pakelti, kilstelėti aukštyn. Čia yra aukojimo lietuviškos, bent jau sampratos lietuviško žodžio aukoti pirminė reikšmė. Tai pakelti širdį, pakylėti širdį, reiškia iš esmės paukoti širdį. Pažiūrėkime, kaip tai istoriškai matyti. Tarkim, Lietuvoje, kadangi raštyje įsigalė kartu su krikščionybė, tai mes šiuo atveju pasitelksime jau krikščioniškus tekstus. Štai Jono Bretkūno išverstoje Biblijoje 1590 lietuviškai kviečiame. Pakelkim širdis ir rankas savo dievop danguje. Žinoma, kalbam apie perkeldinę širdį, niekas turbūt nebando čia įsivaizduoti fizinį širdį. Mikalojaus Daukšos postilėje 1599 sakoma, malda yra ne taip nasrų, kaip širdies veikalas, tai yra pakelimas širdies viešpačiop dievo. Vėl kalbam apie širdies pakelimą. Maironio, va tai eilėraštį prisiminkime, jis taip ir vadinasi, kam širdį davei, kreipiamas į Dievą, kam man tu viešpatė davei tą karštą širdį vien kentėti. Čia ir karšta atsiranda, vėlgi įvaizdis perkeltinis karščio, šilumos. Trečias posmas, Maironis taip rašo, išplėšk man širdį krūvinai, kad jos negundintų tą žemę, kur vienos kovos, kur sapnai galų galėti kančią lemę. Štai dar vienas skaudus eilėraštis, vadinasi, taip atsilyginta, jis yra parašytas iš nusivylimo dėl bažnyčios intrigų, šmeištų nepagarbos. Antrasis eilėraščio posmas, bet kam aš ant aukuro širdį nešiau ir ateitį savo ir jos troškimus ir savo jaunystės brangiuosius jausmus. Čia širdis yra jausmų koncentratas, jausmų atitikmuo ir poetas rašo, kad jis nešė ant aukuro širdį. Širdis tebeaukojamos ir pamaironėje lietuvių poezijoje, ypač to pasižymėjo Mykolaitis Putinas. Pavyzdžiui, kaip šiandien nužengęs nuo rankos kūrėjo į naują pirmykštę garuojančią žemę, nešu paaukoti jai atvirą širdį, einu į pasaulį gyventi ir mylėti. Čia jis širdį pasaulį aukoja. Bet kitame eilėraštį, pavyzdžiui, rašo, ir išėmęs iš krūtinės baugę širdį, auką viešpačiai nešu. Iki šiol beje panašiai savo širdį pasiruošė paukoti įsimylėjėliai. O čia laikiniuose moksleivių meilės laiškuose, pavyzdžiui, parašoma, čia buvo atliktas tyrimas internetinis, ir kada išauštas nelemtas krūvinas rytas, kada mano kūnas jau bus sustingęs, gali išplėšti iš krūtinės mano nutilusią širdį, nes ji priklauso tau. Širdies aukojimas yra šiaip archetipinis, visuotinis religinis įvaizdis, žinomas kuo įvairiausiose pasaulio tradicijose. Antai tibetietiškojo budizmo dvasininkas Sogjala Šrimpočia moko, kartuodami mantrą, atnašaukite savo širdį ir sielą apimtą įstringo bei sutelkto atsidavimą. O štai prieš Kolumbinėje Centrinėje Amerikoje tas pats širdies aukojimas, užmiršus, jog tai metafora, buvo paverstas krūvina žmogaus auka. Bene pirmasis ją aprašė Frėjus Bernardinas de Sahagunas, kurio pasakojimo atsteko dievui Tetzkatlipokai skirtoje šventėje. Žmogus būdavo paguldamas aukštelnikas ant aukuro akmens, tuomet žinys prapjaudavo jam krūtinę akmeniniu ritualiniu peiliu, sugriebdavo dar plakančią širdį ir iškeldavo ją kaip auką saulėje. Jūs matote, juk mes iš esmės kalbame apie tą patį. Iš esmės, jokio skirtumo nėra tarp to, ką rašo Maironis, tarp to, ką linki mums, tarkim, mūsų raštijos pirmeiviai ir tarp to, ką darė pietų Mezoamerikos indėnai. Šitoje vietoje yra raktas į visą religinį ir mitinį pasaulį. Mes galime atskirti, dabar mes specialiai paskyrėme tam valandą, kad atskirtume tiesioginį ir perkeltinę prasmę. Bet tikrovėje, jei dabar užteks mums išeiti, mes pradėsime mąstyti savo įprastą minčių eigą ir mes vėl įsipainiosime. Mes kasdien jau pradėsime malti savo naudoti iš karto dviem prasmėm naudoti. Mes vėl pradėsim vartoti širdį, tarkim, čia tiesioginė, čia perkeltinė prasme ir daug kitų visokių metaforų. Šita painiava yra natūrali žmonių būsena. Žmonės nuolat susipainioja tarp dviejų pasaulių, dviejose pasauliuose. Kitaip sakant, jie gyvena prieš save matydami tarsi dvi nuotraukas vieną ant kitos uždėtas. Ir ne taip visuomet savaime suprantama būna, kur čia fizinis, kur čia metafizinis pasaulis. Jie nuolat tikrovė tarsi viena, bet nuolat dviem aspektais, nuolat dviem būdais. Ir kartais mes labai aiškiai pamatom, kur peržengta riba. Nu, vat jeigu, tarkim, norėtum savo mylimąjį paukoti širdį, tada prasipjautum krūtinę ir ją išplėštum. Nu, sakytum, visiškas. Nu, vat gerai, kad jam taip ir baigė. Tai čia šita riba aiški, bet toli gražu, vat arčiau šitos ribos, toli gražu ne taip viskas aišku. Ir visa ritualinė religinė praktika remiasi simboliniu elgesiu. Kol mes neperžengiam kažkokios ribos, tol, nors tarp kitko tiem indėnams tai nebuvo riba, jie tos ritualus atlikinėdavo, išrinkdavo auką ten, ją puošdavo įvairiai, jinai net nesipriešindavo, ta auka jinai taip buvo pasaulėvaizdžio perimta, kad jinai manėsi, nu, matė tame savo gyvenimo išsipildymą. Žodžiu, taip sakant, mitinis pasaulėvaizdis, religinė praktika ir tam tikra visuma. Ir tos ribos irgi priklauso nuo paties mitinio pasaulėvaizdžio, nuo visumos. Vienas dalykas aiškus, tai yra visuomet simbolinis elgesys. Visuomet tokiu atveju žmogaus veiksmai turi nepraktinę, simbolinę, metaforinę, perkeltinę reikšmę ir daiktai tiek kūno, tiek pasaulio yra naudojami kaip metaforos ir tikslai jų naudojimo metaforiški, o nepraktiški. Apskritai religijų, tarkim, klasifikacijose šitas sumaišymas perkeltinės ir tiesioginės reikšmės arba fizinės ir metafizinės ir yra tikroji stabmeldystė. Stabmeldystė yra ne tada, kada, pavyzdžiui, aš nusijungiu podukui, o tada, nes maža ką aš turiu galvoj, nu omeny, tarkim. O tada, kai aš manau, kad tas, ką aš turiu galvoj, yra priklauso podukui. Kai suplojami neatskiriamai šitie du dalykai. Yra vienas geras pasakojimas iš dzeno. Mokinys ir mokytojas sėdi oloj kalnuose ir žiauriai šalta. Ir tiesą sakant, vienintelį medinį dalyką jie turi Budo statulėlę. Sušalo gatavai ir vieną kartą mokytas mato, kad blogai čia baigsis. Jis paėmė, suskaldė tą Budo statulėlę ir užsikūrė ugnį. Mokinys sako, mokytojau, ką tu padarėjai, juk tu Budą suskaldėjai. Sako, koks čia Buda, čia pliauska. Pas tada jie pasišildė, mokinys, gavo žinę. Ir tada po kurio laiko jie nusileidžia į kažkokį miestą, į šventyklą. Ir eidamas į šventyklą, į stupą, tarkim, mokytojas, nu, o prieš ją stovi akmeniniai Budos statulos, mokytojas nusilenkė Budai. Mokinys sako, mokytojau, kam tu lenkės, šitie akmuo? Sako, kam akmuo, kam būdė? Tai va šitoje vietoje yra atsakymas. Ar, tarkim, mužėkite bažnyčią, ten stovės Kristaus statula, ar tai stabas, ar tai piktai sužuomenė. Ir šita riba yra slanki. Į šitą atsakymą neįmanoma atsakyti vienu žodžiu, jo neįmanoma abstrahuoti ir primesti. Nėra religijos tikros ir religijos stabmeldiškos. Yra stabmeldystė kaip santykis. Jinai yra kiekvienos religijos pavojus ir perlenkimas. Kai moteris, tarkim, išsigasta, kad nepabučiavusi medinio Kristaus kojos jai nu, kad kažkokia atsitiks, tarkim, nu, jinai pamiršo pabučiuoti, jis į bažnyčią ir jinai mano, jinai susikrimsta, jį pradeda graužtis, jis nebegali ramiai gyventi, yra riba, prie kurios, iš kurios jau prasidės ta meldystė. Jeigu stovi kažkoks perkūno stabas ir niekas net nemano, kad tai yra perkūnas, o tai supranta, kad tai yra simbolis, tai tiesą sakant, nesvarbu, kad jis stovi. Priklauso nuo to, kaip žmogus į tai žiūri. Nes stabu gali pavirsti bet koks daiktas, nebūtinai žmogaus rankų dirbinys. Būtent šitaip, tiesą sakant, randas ir vadinamieji prietarai, tiek tradiciniai, tiek šiuolaikiniai. Tarkim, na, šiuolaikiniai prietarai, kalbantis apie visokias energijas. Nes iš tikrųjų perkeltinė prasme yra kas kita. Metafora nėra energija. Energijos sąvoka atsiranda tada, kai žmogus negali suprasti perkeltinės reikšmės kaip reiškinio. Jis negali suprasti, kad daiktas gali būti suprantamas metaforiškai. Tada atsiranda reikalas kažkokių energijų, vibracijų, nors tiesą sakant, iš esmės, kaip matome, to reikalo jokio nėra. Tai bandymas mokslinėmis priemonėmis, šiuolaikinio pasaulio, mokslinio pasaulėvaizdžio, fizikinio pasaulėvaizdžio priemonėmis paaiškinti nefizikinius dalykus. O to, tam visai nėra reikalo, nes mes jau skiriam čia fizinis, čia metafizinis. Mums visai nereikia fizikos tam, kad paaiškinti metaforas. Tam, kad paaiškinti poezijos metaforas, nereikia fizikos. Na, galų galiai šito metaforos arba simbolikos nesupratimo galiausiai randasi ir pastarųjų amžių religijotyros bei mitologijos moksliniai prietarai. Mėginantis suvesti religiją arba ir mitologiją į vienokias arba kitokias, ten, ar tai gamtinės, tai socialinės priežastys. Vieni sako, gamtą garbino, kiti sako, ai, ten visuomenė struktūra jų tokia buvo, jie projektavo čia į dangų. Viskas yra viena vertus kur kas paprasčiau, o kita vertus kur kas sudėtingiau. Mes, tiesą sakant, kaip galima buvo suprasti šitų pavyzdžių, iki šiol skendim mitologijoje. Ir tai bus visada, nes žmogus masto iš pagrindų. Dar daugiau galima būtų pasakyti, tarkim, na, Jungas, mano mėgstamas, mylimas mąstytojas, ne tik psichiatras, jis taip kelis kartų yra pabrėžęs, nuolat pabrėždavo, kad pirminė tikrovė, kurioje žmogus gyvena, yra psichinė. Netgi mūsų jutimai, iš kurių mes susidarome išorinio pasaulio įvaizdį, yra psichikos duomenys. Kai mes jau juos suvokiam, jie jau yra psichika. Iš tikrųjų, materialaus pasaulio, išorinio pasaulio išvada yra netiesioginė. Jis padaroma, tai yra proto išvada, tai yra sprendimas mūsų. Jeigu jo nedarytume, mes galėtumėm pasilikti vien tik psichinėme pasaulyje ir šitas pasaulis, nu kaip sapne, tarkim, sapne mes irgi matom viską, bet visi supranta, kad apie materiją ten nėra reikalo kalbėti, nes gyvenam vaizdinių apsupti. Tai vaizdinių apsupti mes gyvenam ir čia. Ir šito išvengti niekada negalėsim. Mokslas, fizika gali atsirasti ir išnykti, nedaug dievė, labai naudingas dalykas. Bet mitologija ir atitinkamai vadinasi vienokia ar kitokia religija niekada neišnyks, kol bus gyvas, ne tik žmogus, galima net ir apibendrinti, kol bus sąmonė kokia nors, kol bus psichika kokia nors iš viso tikrovėje, tol mitologija ir religija gyvuos. Čia būtų galima ir baigti, bet aš dar noriu kelis žodžius pasakyti, kadangi kursas vadinasi ne šiaip savo religija ir mitologija, bet lietuvių arba baltų religija ir mitologija. Tai be religijos mitologijos apskritai dar reiktų pasakyti porą žodžių apie tai, kas tie lietuviai arba baltai. Jo labiau, kad mūsų istorinis likimas yra tiesiogiai susijęs su religija ir mitologija. Baltai tai yra, nu, pats žodis sugalvotas yra kalbininko vokiečių Neselmano 19 amžiaus vidury, tai yra lingvistinis terminas. Jis, pirminė jo reikšmė žymi ne tautas, o kalbas, kuriomis kalbėjo ir tebe kalba, ačiū Dievui, gyvos tautų, nu, gyvai tebe kalbama tomis, tai lietuvių ir latvių, ir prie jų priskirta artima jau tik iš šaltinių bežinoma, ir Neselmano laikais irgi prūsų kalba. Tai štai šitas tris kalbas jis pavadino baltų kalbomis, baltišė, reiškia, tas pavadinimas yra nuo Baltijos jūros. Taip sakant, kaip matome, viskas gana paprastai atsekama ir viskas dirbtina šio požiūrį. Bet nepaisant to, jos, kadangi paprastai kalbomis kalba žmonės ir tai kalba yra vienas iš labai ryškių, vienas iš pagrindinių tautinio apibrėžimo, tautos apibrėžimo dėmenų, ne vienintelis, bet svarbus labai, tai baltų sąvoka pradėjo būti vartojama, perkeliama ir tautoms. Nors iš tikrųjų tai griežtai mokslinė prasme, tai neteisinga. Dėl to, tarkim, na, jūs kaip archeologai turbūt žinote, kad iš tikrųjų, tarkim, fizinė antropologija ir materialinė kultūra yra ne tas pats. To žemėlapiai gali nesutapti. Kalbų žemėlapiai dar vienas požymis irgi nesutampa. Tas, jeigu pribrėžtumėm įvairių požymių žemėlapius, tai mes nerastumėm nei vienos tautos. Nes kiekvienas, pagal kiekvienų atžvilgių būtų vis kitas regionas susidarytų. Tai šita prasme, bet kada įvyksta, tarkim, yra sankirtos, tarkim, vat, jeigu grubiai šnekant, va čia būtų teritorija, tarkim, pagal tokio tipo antropologinio žmonių, čia vat, tokios materialinės kultūros, o čia štai tokia kalba kalbėjusi, bet vienoje vietoje, šitoje vietoje bus, tarkim, sankirtas šitų trijų aibių, kurioje ir tas požymis, va čia jau būtų paprasčiau, bet per tokias sankirtas atsiranda galimybė kalbėti ne visai pagristai, ne visai teisiklingai, bet vis dėlto apie baltų tautas. Vis dėlto mums kol kas šiuo atveju, net ir kalbant apie baltų gyventas teritorijas, vis dėlto remiamas, žinoma, archeologai turi savo argumentų, bet pirminis šaltinis ypač ten, kur iš archeologijos negalima nustatyti priklausomybės etinės kažkokios tautinės. Ten mums vėl talkina kalba. Tai pagal kalbos duomenimis, o čia pagrindiniai du šaltiniai, tai yra vietovardžiai, tarp jų pirmoji eilėje vandenvardžiai, nes jie laikomi nu, konservatyviausiai, jie ilgiausiai išlieka, net keičiantis kalboms. Ir čia pagrindinis toks šaltinis kalbinis bus vandenvardžiai. Ir dar pagal skolinius kitose kalbose, tarkim, nu, pavyzdys būtų, tarkim, Pamaskvio, Marių, Mordvių kalbose yra baltizmų. Tai žodžiu, iš tų dviejų duomenų sudaromi tam tikrų kalbų paplitimo žemėlapiai. Štai baltų kalbos buvo paplitusios, kalbininkų manoma, lygi 5 amžiaus, mūsų 1000 5 amžiaus, galbūt čia mažų mažiausiai, o šiaip galbūt vietomis ir daug ilgiau. Ta teritorija buvo vakaruose lygi Vyslos ir iš dalies toliau. Iš dalies toliau tai reiškia, kad iki Vyslos iš esmės vien baltai gyveno. Kitaip tariant, kalbėta vien baltiška, baltiškomis tarmėmis, o už Vyslos jau pramaišai. Vakaruose toliau pagal Baltijos jūrą, toliau maždaug palei Latvijos Estijos sieną per Pskovą Ilmenio ežero pietinį krantą, Tverę lygi Maskvos ir kiek toliau už. Toliau lygi Dono aukštupio, toliau žemyn per Kurską, Černigovą, lygi Kijevo, tada maždaug palei Bugą per Varšuvą atgal prie Vyslos. Tai yra teritorija, kur kalbėta beveik išimtinai baltų kalbomis, lygi mūsų eros 1000 vidurio. Esminis lemtingas baltų istorijos klausimas yra, kaip ir kodėl šitokia baltų erdvė susitraukė lygi dabartinių Lietuvos ir Latvijos. Iš dalies tai, žinoma, lėmė karai, bet kariavo šiaip žmonijos istorijoje visi su visais ir tų karų rezultatai buvo permainingi, o baltai nyko ištisai tolydžio visą 1500 metų. Ir tebe nyksta iki šiol dėja. Be fizinio gyvenimo pasikeitimo būtina atsižvelgti į tokį dalyką kaip nutautimas. Na, jeigu mes imsime pagrindinį požymį kalbą, tai tada, vadinasi, teks kalbėti apie kalbos praradimą. Bet galbūt ir platesnė prasme kultūros pasikeitimai. jau tą suprato, pavyzdžiui, Ozolas Romualdas, amžinatilis, kur čia galima pasituoti, jis rašo, kad nesugebėjimas į mūsų istoriją pažiūrėti kaip į nutautėjimo istoriją, galbūt yra vienas iš fundamentaliųjų istorijos klausimų, dėl kurio mes turbūt dar ilgai šnekėsime ir ginčysimės, bet privalėsime jį atsakyti. Na, tarkim, iš vakarų mes turim tokių gal patikimiau paliudytų ir istoriškai daugiau mažiau aiškių karų kelis šimtmečius. Čia aiškus užkariavimai vietomis didelės, bet ne ištisai. O štai rytų ten istorija, kiek man žinoma, nėra visiškai tokia suprantama ir aiški. Yra duomenų, tarkim, kad kryvičiai turėjo kažkokią savo kalbą. Kad slavų vienuoliai ar metraštininkai kažkada yra minėję, jog kryvičiai dar kalba kažkokią savo kalbą. Pas kryvičių vardas yra beje labai įdomus, mums teks vis tiek apie tą legendą užsiminti, kai kalbėsime apie kryvį Krivaitį. Atsižvelgus, tarkim, kad kryvičių gyventos teritorijos, tai iš esmės iki Smolensko krašto imtinai, patenka į baltiško vandenvardžio arealą imtinai. Kryvičių duomenys apie tai, kad jie kažkada kalbėjo, istoriniai duomenys, kad jie kalbėjo kažkada savo kalbą, sutampa, pritarė šitam, tarkim, jų geografiniai vietai. Pats kryvičių vardas, šiaip ar taip, jis yra net yra, tai yra vienintelė mokslinė hipotezė. Dauguma šitų slavų genčių vardų kildinamos iš tam tikro protėvio. Kartais pripažįstant, kad tai galbūt legendinis protėvis, bet nepaisant to, iš legendinio protėvio galėjo istoriškai būti, atsirasti pavadinimą tautos. Tai buvęs kažkoks kriv arba kriv, tai yra arba krivas arba krivis, iš kurio atsirado krivičių pavadinimas. Jeigu mes įsivaizduosime, kad tai ne protėvis, o pavyzdžiui, prūsų žinys krivis Krivaitis, apie kurį yra duomenų, kad jam neva pakluso visos Livonijos gentis, ta Livonija vėlgi tai yra perspektyva, kurią ordinas turėjo užkariauti, jau prisiskyręs iš anksto savo tos žemės. Mes galėsime manyti, kad kryvičiai tai yra tie senųjų baltų palikuonis, kurie kažkada kalbėjo, čia net reiktų kalbėti ne vien apie baltus, nes vakarų ir rytų baltų kalbos dar griežčiau skiriasi, o štai rytų, mes dabar taip kaip eitumėm, taip tarkim, taip tą aukštaičių tarmę maždaug iš šiaurę artėtų prie latgalių tarmių, o vat šitaip maždaug rytų Lietuvos kalbą ir rastumėm. Ir ko gero, labai panašia kalba bus ir kalbėjo jie kažkada. Yra fizinės antropologijos duomenimis įrodyta, kad fizinės antropologijos požiūrių gyventojai nepasikeitė. Arba pasikeitė tiek mažai, kad apie kažkokį genų pasikeitimą nėra pagrindo kalbėti. Čia jau turime omeny šiuolaikinės Baltarusijos teritorijoje. Visi tie duomenys sudėti į vieną vietą rodytų labai didelę tikimybę. Iš esmės, kitos alternatyvos tai nėra, čia tik tais nuosaikiai kalbant reiktų kalbėti apie tikimybę. Iš tikrųjų, nėra su ko net ir kitaip paaiškinti visų duomenų kartų paėmus. Kad Baltarusiai tai yra tiesiog buvę lietuviai. Vakaruose, tarkim, be tų karų, vat, jūsų kolega, žinomas rusų archeologas Valentinas Sedovas yra pasakęs, kad Mozūrija nebuvo slavų masiškai kolonizuojama, kad slavėjimo procesas iš esmės vyko vietiniams baltams perimant slavų kalbą. Mozūrai, su kuriais istoriškai Lietuva turėjo ryšių, sutarčių ir veikė iš vien, dar ilgą laiką jau jiems kalbant slaviškai, dar buvo suvokiama kažkokia tai bendrystė. Yra tokių nuomonių, kad lietuviai visai ne į slavų žemės plėtėsi karalystės ir kunigaikštystės laikais, o kad vietiniai gyventojai dar kalbėjo ar suprato lietuviškai toli, Oršos kapinės yra lietuviškų paminklų. Iš esmės šitas didžiausias, reiktų nusekliau kalbėti, didžiausias nutautimas vyko 19-20 amžiaus pradžioj. Maždaug trečdalis, o gal pusę teritorijos Lietuva prarado tuo metu. Iš dalies užkariavimu, bet didelė dalim net ir tarkim, tos carinės Rusijos viduje buvusios kunigaikštystės rėmose. Žmonių, kurie save laikė vietiniais, tai reiškia litvinais, priklaususiais Lietuvai, bet nebesuvokė etinę prasme, jie iš esmės visi yra beveik be išimties lietuviai. Praradę identitetą, praradę kalbą, praradę atramą savyje. Na, tarkim, Prūsija pati, mums žinoma, istoriškai buvo nukariauta, jotvingiai išnaikinti fiziškai, Lietuva atsispyrė, sulaikė kryžiuočius ties Nemunu ir sulaikydama kryžiuočius iš esmės sukūrė galingą valstybę. Tačiau pačioje toje galingoje valstybėje lietuviai toliau slavėjo jau ir gana sėkmingai. Pirmiausia, surusenėjo, tariant, nevartojant rusų, o rusėnų sąvoką greičiau šioje vietoje. Ir, o paskui sulenkėjo. Ir ta riba, va, Zigmo Zinkevičius akademiko yra labai gražiai parodyta, jog ta riba Lietuvai priimant vakarų krikščionybę, ties kurie buvo, reiškia, va, į rytus stačiatikiai, tariant rusai. O į vakarus jau virto katalikais priėmus vakarų krikštą. Tai buvo ta riba tarp lietuvių prie surusėjus ir tarp lietuvių, kurie nuo tos akimirkos pradėjo lenkėti. Rusėjimai, žinoma, smarkiai prisidėjo stačiatikybė, nes stačiatikis ir rusas yra sinonimai. Ir jeigu tu priimi stačiatikybę, tu jau esi rusas. Galima sakyti, kad pavyzdžiui, tarkim, Gedimino sūnus Narimantas tapo glėbu ir jis ne tik glėbu tapo, jis tapo rusu. Ir jis iki šiol rusų istografijoje toks yra. Tarkim, Timotiejus šventasis rusų yra lietuvis mūsų požiūriu, bet ką vadinsime lietuviu? Jo kūnas. O kaip kūnas su tautybė susijęs? Tarsi galima sakyti, kad jo iš motinos lietuvės gimė, iš tėvo lietuvio gimė, ten ar buvo lietuvis iki tam tikros ribos, o po to tapo rusų. Tai apie ką mes kalbam, kur iškia, kokios tautos, kokios, ko čia dėtos, iškia, čia, kur yra tauta? Tauta yra vidinio pasaulio kategorija, mitologijos objektas. Klausimas, kodėl negera būti lietuviu? 1500 metų. Šitą klausimą reikia suprasti. Įdomus net paradoksas, ten, kur lietuviai kariavo, jie išmoko gerai kariauti, iš esmės ten atsilaikė ir sutvirtėjo su kalavijuočiais, kryžiuočiais, totoriais, paskui su Maskva. O ten, kur tik tais ėmė sugyventi taikiai, visur pralaimėjo. Ten, kur niekas nepuolė. Nu, sąlygiškai, kur kumščių gal nekilnojo, o puolė kažkaip kitaip. Kaip? Reikia pasakyti, kad lietuviai neatsiliko nuo kaimyninių tautų ne tik kariaudami, bet ir daugindamėsi. Yra išlikę duomenys, yra atliktas mokslinis tyrimas iš 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios. Lietuvių šeimos buvo ne mažesnės, o iš dalies netgi didesnės už aplinkinių tautų šeimas. Kur jie pasidėjo? Ogi dauguma virto lenkais, baltarusiais, vokiečiais, amerikonais labai daug. Dabar virsta airiais, anglais ir taip toliau. Vat Kazimieras Garšva yra kalbininkas, tyręs šiuolaikines dabar lietuvių kalbos tarmes ir lietuvių santykį su savo tarmėmis. Jis rašo taip. Tyrimas rodo, jog tarmiškai bemoka tik apie pusę apklaustų jaunuolių, bet ir jie atspariausiai kenčia dėl neigiamų emocijų bei išgalvotų dalykų, kaip rašo Garšva. Aš nemanau, kad jie dalykai išgalvoti, bet tai jis nori to pasakyti, kad jie nematerialūs, jie virtualūs. Toliau cituoju. Nuo 22 iki 39% jų mano, kad viešai reikia kalbėti bendrinę kalbą. Iki 22% jų nepatogu kitiems girdint tarmiškai kalbėti. Nuo 6 iki 19% mano, jog tarmiškai kalbančių nesupras, o iki 8% jaunolių tarmiškai šnekėti tiesiog negražu. šitos tyrimo išvadas pacitavau tam, kad panašiai galima suprasti lietuviškų tarmių santykį su aplinkinėmis bendrinėmis kalbomis. Skirtumas esminis čia ne vien kalbos skirtumas, bendrinė tarmės dėl neturint vieno kultūrinio centro ir nu, iš esmės didelė dalim rašto, nors beje čia raštas nelemiamas dalykas. O aplinkinė, su aplinkinė kalbomis, su kuriomis susidurėm, yra visiškai kitokios prigimtiečios, yra bendrinės, tarkim, rusų kalba yra bažnytinė kalba iš pagrindų ir iki šiol apeigos atliekama senaja slavų kalba vadinama, tai iš esmės rusų kalbos pagrindas. Rusų kalba tolo, bet jinai nuolat yra stabilizuojama cerkvė iš vidaus. Tai yra jau rašytinė kalba, jinai turi tvirtas šaknis tiek formos dalykose, tiek pasaulėžiūriniuose. Ir lietuviai, susidurdami su bendrinė kalba, matyt, galėjo išgyventi kažką tokio panašaus, kaip dabar išgyvena tarmėmis kalbantis lietuviai su lietuvių bendrinė kalba. Tai gal tik būdas mums, reiškia, mums padėti suprasti šitą santykį. Jį būtų galima įvardinti labai paprastai, tai yra kultūrinis nevisavertiškumas. Lietuviai nuolat per visą istoriją pralaimi ne ginklais, o kultūra, pasiduoda ne kariniai, o kultūriniai okupacijai. Juozas Girnius yra apie tai labai gražiai parašę, trumpai durtai. Nors didžioji Lietuvos kunigaikštyje buvo išaugusi galinga valstybė, dėl nepakankamai gyvastingos savo kultūros ji nebuvo iš vidaus atspari svetimoms įtakoms. Užtat jos šviesuomenė iš pradžių pasidavė gudų bei ruso, vėliau lenkų kultūriniai įtakai, jau anksti atskildama nuo liaudės, kuri neturėdama tramos ryškesniai kultūrai, visose savo pakraščiuose tirpo kaimynų naudai. Nesukūrimas pajėgios tautinės kultūros yra pagrindinė priežastis, kodėl iš pradžių valdė milžiniškus svetimųjų plotus, dėl tų svetimųjų aš jau čia abejočiau, manau, kad ten toli gražu nesvetimieji buvo. Ilgainiui ne tik praradome nepriklausomybę, bet atsidūrėme ir prieš pačios tautinės gyvybės išblėsimo grėsmę. Šituo atžvilgiu skaudi mūsų istorinė patirtis akivaizdžiai liudija, kaip esmingai tautinė gyvybė bei vienybė yra susijusi su kultūrinė vienybė bei gyvybė. Tautinė asimiliacija vyksta ne kitų kelių kaip kultūrinė asimiliacija, svetimos kalbos, gyvenimo būdo ir taip toliau pasisavinimu, atsižadant to, kas sava. Visai teisingai amerikiečių sociologai nutautimo procesui suteikia akulturacijos, tai yra svetimon kultūriniam grupėm įsiliejimo vardą. Juozas Grinius negi toliau netgi apibendrina, jis tokią formulę pasako, kad tauta tai kultūra. Ir šita formulė galbūt iš dalies su tam tikru užaštrinimu, bet ją ir iš esmės reikia visiškai pritarti. Ir priešingai, visi esminiai ilgalaikiai laimėjimai lietuvių per visą istoriją buvo pasiekti būtent kultūros dvasinės tradicijos dėka. Visų pirma, karalystės laikais, čia aš skiriu labai aiškiai karalystę nuo kunigaikštystės, nes LDK prasidėjo tik tais jogailai ištekėjus, galbūt net nebereikalo, taip ir išsprūdo, vedus, reiškia, Jadvygą. Na ir kada Vytautas panoro šiek tiek atsiriboti ir tos bendros karalystės rėmose susijungus dviems karalystėms, nu, savo tą statusų žemesnė kvazivalstybė federacinė, tą buvo priverstas pavadinti kunigaikštystė, nu, kadangi negavo karūnos, kaip žinome. Prieš tai Lietuva buvo karalystė ir dėl to tiesiog kvaila ginčytis. Tai visi šaltiniai apie tai kalba. Išskyrus lenkiškus vėlesnius, na, išskyrus Dlugošą, kuris vadina vienintelis Gediminą Duks, net ne Duks Magnus, reiškia, tai yra iš esmės nesusipratimas, kai popiežius vadina Reksą, reiškia, tai lenkų metraštininkas vadina Duks, čia yra gina ideologiama, tai tas pats kaip pavyzdžiui, Lietuvos prezidentą, koks Putinas dabar pavadintų ten, nežinau, skyriaus viršininkai. Bet jis, galima švaistytis tokiais pavadinimais, tai iš esmės ir kovos priemonė. Ir tai beje, čia mes matom vieną iš kovos būdų, kuris nuolat istorijoje vyksta, nes kovojama ne tik ginklais. Tai va, ir karalystės laikais, iš esmės, Greimas yra nustatęs labai taip paprastai aiškiai, kad be pakankamai, be gana tvirtos ideologijos kariauti ir atsilaikyti, ilgai kariauti, 2,5 amžiaus kariauti visiškai neįmanoma. Nes kariauja ne rankos, kariauja sąmonės. Kažkas turi ranką šiūdinti, kažkas turi motyvuoti. Su bernu suvarysi į mūšį, išsilakstys to po pirmą priešą pamatę. Žinoma, motyvas buvo vidinis. Žinoma, tai reiškia, kad mes ne už ką nepasiduosim, o vadinasi, turim dėl ko. Mes žinom, kas esam. Paskui, tarkim, Lietuva gimsta iš visiškų rūkų, 19 amžiaus vidury, vėlgi per kultūrą, per dvasinį atgimimą. Čia atskiras dalykas įvertinti to laiko, tarkim, kažkokius tai galbūt paklydimus mokslinius, tarkim, galbūt, reiškia, Basanavičiaus trakologijoje ir buvo klaidų, nors ne tiek daug, kaip kartais kai kas nori manyti, dabar, tarkim, dabartinė trakologija irgi neįsiverčia be baltistikos. Bet, tarkim, bet aišku, kad 18 metų Lietuva atsiranda iš kultūros. Kai pradeda busti, gimti, švisti, atsimerkti, tarkim, sielos, tada po pusšimčio metų atsiranda valstybė. Jeigu negimsta, jeigu neprasideda kultūrinis atgimimas, apie valstybę nėra kam kalbėti, subjekto nėra. Nes tautos subjektas yra jos kultūra, tai yra sąmonė, sąmonės kolektyvinė apraiška. Na, sąjūdis irgi, kaip visiems žinote, taikiai laimėjo Lietuvą vėl ir būtent vėl pradant nuo kultūros. Būtų galima daug pricituoti palaikančių, tarkim, minčių tokiai savokai, tokiai sampratai, bet turbūt dėl to niekas net ir neginčytis. Tauta iš vis nėra kūniška kilmė, tauta nėra genetika. Ir Juozas Girnis apie tai yra jau rašęs. Tautai kaip dvasiniai bendruomeniai priklausoma ne biologinė kilme, o dvasiniu į tautą įaugimu, perimant jos kultūrą. Šia prasme tautybė yra ne taip pat paveldima, o perimama kaip ir apskritai kultūra. Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet į kurią tautą jis įsijungia, priklauso nuo to, kurios tautos kultūrą jis pasisavina. Neįaugusi savo tėvų tautos kultūrą, dvasia iš tėvų tautos išsijungiama. Čia yra ta baugioji tiesa, kurią baiminamės atvirai pripažinti, sako Juozas Girnius. Na, čia būtų galima prie to minėto Daumanto virtusio Timotiejumi ir prie Narimanto virtusio Glebu, reikėtų paminėti, na, kad ir pavyzdžiui Adomą Mickevičių, kuris rašęs lenkiškai dar bent laikė save lietuvių, tegul bent pusiau, bent kilme. Iš esmės galima paminėti ir Juozapą Giniotį Pilsudiškį, kuris lenkiškai vadinamas Pilsudskiu, nors iškiais buvo irgi lietuvis, irgi laikė save lietuviu, tik kitokiu. Ir lietuviškai beje mokėjo kalbėti. Ir tai yra paliudyta Lydos lietuvių mokykloje, jis užėmęs Lydą su lenkų vėliava, su mokiniais kalbėjosi lietuviškai. Jis... Čia kažkoks priminimas man yra, ar ne? Yra daug galima paminėti šio laikinio, daug nusipelnusių Lietuvai žmonių, kurių, tarkim, kilmė arba pusė, arba vieno iš tėvų kilmė yra visiškai nelietuviška. Nedaug reiškia ir ekonomika, kuri yra rūpinimasis tautos pilvu. Tautos išlikimo ir visavertės būties laidas yra ne ekonomika, ne karinis pajėgumas, ne veisimasis ir dauginimasis, o kultūra ir tik kultūra. Ne rūpinimasis kūnų, o rūpinimasis siela. Čia būtų galima, tarkim, dar šiek tokių supratimų, tarkim, vieną tokį pacituoti, kaip Justinas Marcinkevičius va tą irgi reflektuoja, pašaukite Vytautą nuo marių juodųjų, te apgrėžę žirgą, te grįžta į dvasę, pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia, praneškit su dygo rugiai, o raštas nedyksta. Irgi toks bandymas, na, suvokti šitos tragedijos esmę. Palyginimui labai pamokantis yra žydų pavyzdys. Startinė pozicija visiškai priešinga. Kaip žinote, mūsų eros pradžioje žydai buvo išvaryti iš savo žemės ir buvo priversti pasiskirstyti. Jie tapo iš vis tauta prarado žemę. O štai baltai, kaip minėjau, nu, mūsų protėviai lietuvių iki žmonės kalbantis lietuviškomis iš esmės tarmėmis, baltiškomis moksliškiau tariant, iki penkto šimtmečio gyveno milžiniškame plote. Bet žydai turėjo Bibliją, o lietuviai klausimas. Kažką galbūt turėjo, čia dar atskira kalba, bet prie jos mes dar trumpam grįšime. Ir štai rezultatas šitos, tarkim, varžybų 2000 metų žemusių. Žydų jau dabar daugiau, jie jau ir savo žemės dalį atgavo. O mes, tiesą sakant, tai kaip lygiai taip pat elgiamės kaip vis... kaip ir elgiamės 1500 metų. Vėlgi čia, tarkim, yra toks dievo įsakymas, pirmasis dievo įsakymas Mozei, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Yra tokia Justino Marcinkevičiaus parafrazė. Galvodavom apie dangų, dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėk kitos žemės be manęs vienos. Paradoksas yra tas, kad tas, kuris turi vieną dangų, nesirūpindama žemę, galų gali ir žemę atgauna. O tas, kurio galva kaip keulės yra nukreipta tik į žemę, jis praranda viską. Ir galų gali ir pačią žemę. Nes jis, kaip, nu, palygint su augalu, augalas, kuris nekelia, nesistebė į dangų, ar jis turi galimybę išgyventi? Jokio. Ir čia ir atsakymas yra šita, nu, tragedija savotiškai. Nu, bet ne taip viskas paprasta, kadangi čia būtų galima įvesti dviejų mirčių sąvoką ir ją netgi savotiškai mitologiškai pagrįsti, nes dvi mirtis yra šiaip daugelį mitinių tradicijų, tarp jų ir lietuviško yra netgi daug šaltiniais paliudyta, apie kalbama, reiškia, apie mirties ir apie kūno ir dušos mirtį. Dvi mirtis tai iš esmės yra kaip fizinis išnykimas ir kita vertus tapatybės praradimas. Vat čia Stanislovas Juknevičius, filosofas, yra nagrinėjęs šitą klausimą, jis taip gražiai tą sugretinęs yra. Fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui, o psichologinis skausmas, kad kilo pavojus žmogaus sielai. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalinta fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. Jei nebus pašalinta psichologinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus siela, jo ego, jo tapatybė iš esmės. Ir čia patys pritaiko tautai. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas yra sunaikyti tautinę tapatybę. Na, pasak Juozo Girniaus, vėlgi nutausti, tai prarasti tautinę tapatybę, nenutausti, tai išlaikyti tautinę gyvybę. Ir dar Girnius priduria, kad nutautimas tai yra tautinė savižudybė. Šitą prasme, iš tikrųjų, savižudybės Lietuvoje galima tiesiogiai sieti šitą prasme su emigracija ir netgi su nutautimu vietoje Lietuvoje. Tai yra ta pati vidinė iš esmės, skirtingos projekcijos to paties reiškinio. Kadangi yra įmanomas dvi mirtis, tai galima kalbėti ir apie du karus. Tarkim, at vienas toks baltarusis, reiškia simboliška, simptomatiška, kad čia būtent baltarusis tą pažymė. Kultūros agresyvesnės nei jų nešėjai, tautos. Karuose tarp tautų nors retai, bet pasitaiko tokvėpių, o kare tarp kultūrų paliaugų nebūna. Todėl kultūrų karuose kultūrų jau žuvo daugiau, nei tautų karuose žuvo tautų. Čia Baltarusija iš tikrųjų kaip pamokamas pavyzdys. Na, reikia pasakyti, jog tarkim Cezaris, kai jam pavyko galutinai užkariauti galus, tai yra žemyno keltus, tik tada, kai jis eliminavo druidus. Eliminavo, tai reiškia, kad nebūtinai fiziškai išnaikino, bet pašalino juos kaip kultūros branduolį. Taip sakant, tai yra tautos smegenis, tautos siela, tautos, reiškia, branduolys. Jų mažuma, bet jie kaip ir galva yra mažesnė už kūną, bet jinai yra esminis demuo. Sovietiniai rusai 40 metais irgi į Sibirą vežė, beje, ne šiaip kas dešimtą kokį, o būtent vertikaliai, imtinai iki kaimo mokytojo, tai yra galvą nuėmė. Ir lygiai tą patį, tarkim, lygiai tokiu pat būdu pas mus atėjo krikščionybė. Jinai netapo kultūros dirva lietuvybei reikštis, Bet jinai buvo kategoriškai svetimtautė, tiek stačiatikinė, tiek katalikiškoje. Net dabar į rytų Lietuvoje yra, beje, yra bažnyčių, kur lietuviško nerasi užrašo ir kur lenkiškos vėliavos kabo. Iš esmės, galima sakyti, kad sąlyga kaina už krikščionybę buvo savos dvasinės tradicijos eliminavimas. Nebūtinai tai reiškia, kad žiniai ten turi būti žudyti iš karto, pakanka juos socialiai panaikinti, kaip luoma. Tai paprasčiausiai, tarkim, panaikinkit dabar, kaip, tarkim, liaukitės mokėti algas universiteto profesūrai ir visi bus priversti ieškoti kažkokio kito darbo. Jo, kurį laiką, koks metų 30-50 dar būtų galima tą atstatyti, po to viskas. Net ir tas 50 metų abejotinas, jeigu tu priversi profesorius dirbti, tarkim, 10 metų kitoj srity, didelė laiko dalis skirs kitkam, jo žinios trofosis degraduos, žinojimas pradės smukti. Užtenka, tarkim, panaikinti socialinę luomą būtent socialiniu būdu. Jis, ir žinoma yra, kad, tarkim, žiniai buvo likę, jie daug kas įsilijo, daug kai kurie virto laisvaisiais valstiečiais, šiaip galų galia ir baudžiauninkais po to pavirto. Buvo dar, pavyzdžiui, 17 amžiaus Motiejaus Pretorijaus, Mato Pretorijaus daug tokių aprašyta buvusių žinių ir dar buvusių tradicijos palaikų. Bet štai reikia pasakyti, kad šitoj vietoj ar nebus tik tais ir vienas iš esminių priežasčių. Nes krikščionybė netapo naujaja lietuviškoje kultūra. Galbūt tik apie Maironį mes galim pradėti šitaip kalbėti. Na, Valančių irgi su išlygom dar. Tarkim, tibetietis dvasininkas, vėlgi tas pats Sogelas Rimpočė, apie Tibeto okupaciją sako tą patį. Nuo okupacijos pradžios, 1949 metais, kinai Tibete įvykdė daugybę žvėriškų nusikaltimų. Pagrindiniai taikiniai buvo dvasiniai mokytojai, vienuoliai ir vienuolės. Nes kino komunistai labiausiai norėjo palaužti tibetiečių dvasę ir iššluoti visas religinio gyvenimo apraiškas. Kai tu, tarkim, nusuki žmogui galvą arba užmigdai jo sąmonę, jis tampa tabaluojančių kūnų, jį galima valdyti, daryti su jo, ką nori. Iš esmės, būtent dvasinė tradicija yra kolektyvo, bendruomenės, tautos atramos taškas ir gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė šaltinis, galima sakyti. Yra pasaulėvaizdžio šaltinis, kuriame galima gyventi, matant savo gyvenimą lietuvišką prasmę. Antraip, prasmės atsiranda svetimos, tarkim, būt galas, tarkim, keltų kilmingasis, nebeturėdamas kur mokytis, jokio druido, jis nenorėdamas būti užkampiais, važiuoja mokytis į romėniškąją mokyklą. Ir iš esmės, po kelių kartų jis yra jau romėnas. Tai reiškia, kad sava kultūra yra svarbiau negu aukštesnė svetima. Taip pat kaip žmogui savo galva, žinoma, perkeltinė prasme, prisiminus paskaitos pradžių, yra svarbiau negu geresnė galva, bet svetima. Čia netgi toks paradoksas. O kas pasakė, kad ta kita galva yra geresnė? Jinai pasakė. Ar tu pats supratai? Jeigu tu pats supratai, mokykis ir tavo galva užaugs. O jeigu jis pats pasakė, kad jo galva geresnė, tai reikia iš karto paklusti tam. Bet kuriuo atveju reikėtų šitą klausimą pačiam spręsti, gyventi savo galą. Nes tos kultūros aukštumas yra labai sąlygiškas dalykas. Čia aš vėlgi palyginčiau, dar tokį įvešiau palyginimą, tarkim, na, galvos persodinimas gal per grubiai skamba, bet už tai labai mitologiškai. Iš esmės, bet kalba apie tai, akulturacija, kultūrinė okupacija yra galvos persodinimas. Aš tavo galvą tau nurėkšiu ir prikabinsiu savoje. Tavo kūnas, tai yra tavo energetinė maitinimo sistema, maitins maniškę galvą. Kūnas lieka, jis valgo, virškina, gal jau su šaknim palyginsi medžiagos siurbę, bet auginau, mičiūrino eksperimentai buvo tokie 20 amžiaus pradžioj. Į obelį įskiepyti kriaušę, reiškia šaknis, viskas lieka, lapai fotosintės atlieka, bet medis augina svetimus vaisius. Dar kitas palyginimas būtų, tarkim, radio imtuvas, vėlgi tas pats. tarkim, va, jeigu stovi radio imtuvas ir pastoviai groja tą pačią stotį, gali sudaryti įspūdis, kad tik čia jis tą radio stotį skleidžia. Ir tarkim, na, jeigu, pavyzdžiui, mano radio imtuvas sodo sklype groja vieną stotį, o kaimyno kitą, nu, neįmanoma būti kartu, reikia vienas arba kitą, arba. Tada galima, reiškia, ateiti vienas iš būdų, va, tai yra karinė jėga, ateini ir sutraiškai jo radio imtuvą ir nuo šiol gros tik man. Viena pergalė, bet galima, o tarkim, kultūrinio karo, aš netgi įvešiau magijos savoką, turėdamas omeny ne kažkokius tai ten paveiksliukus arba animacinius filmus, o turėdamas galvoj poveikį sąmoniai būtent. Nes mano galva čia yra tikroji magijos esmė, o visą kitą tik metaforos beje. Tai tą radio imtuvą reiktų visai kitaip neutralizuoti, reiškia, tu reikia prie jo prieiti ir nusukti stoti į kitą, pasukti, tas pats radio imtuvas grotų mano stoti. Tada jau dviejose sklypose groja tą pačią muziką. O jokio kraujo, jokio smurto, viskas tvarko, net susitart galima, ten biškį duodi kažko, ten, nu, tarkim, aš tau patrešiu, vat veltui, arba ten bulvių duosiu, tu tik nusuk biškį stoti. Bet čia yra tas pats dalykas, šitaip yra. Vardan, vat pilvo, mes prarandam galvą. Mes viskas, imtuvas nebegroja mano muzikos, manęs nebėra tame sklype. Žinoma, kaip yra dvi mirtis, kaip yra du karai, tarkim fizinis ir, nu, tarkime, metafizinis, dėl to aš magijos savoką čia ir pavartoju. Taip yra, žinoma, du gyvybės šaltiniai, kūniškas maistas ir dvasinis penas. Dvasinis penas, paprastai tariant, yra gyvenimo prasmė, tai, kas teikia ir palaiko gyvenimo prasmę. Šiaip yra žiaurių eksperimentų, priverstinių eksperimentų atlikta. Vokiečių konclageriuose tokie žydai buvo psichologai, vienas labai žinomas Viktoras Franklis, čia dabar išversta jo knygų yra, jis buvo priverstas, na, patekęs į konclageris, sugebėjo nenuleisti galvos ir tą situaciją pavertė mokslinio eksperimentu. Jis tyrinėjo, kaip naikinamas žmogus ir savo kailių. Ir padarė labai įdomių išvadų, kad ne maisto kokybė, ne fizinis pajėgumas, ne sveikata, ne kažkas lemia išlikimą, o gyvenimo prasmė. Jeigu tu turi prasmę gyventi, tu turi didesnį tikimybę išlikti. Tai yra dvasinis penas. Tas dvasinis penas, na, mes galime įsivaizduojam knygą. O kas yra knyga? Tai yra potencialus gyvenimo prasmės šaltinis. Paskaitęs gerą knygą, tu gali užsikrauti daugiau negu kotletą suvalgęs. Aš sakyčiau, net palyginimas net nevykęs, nes suvalgęs kotletą paprastai užmiegi. O vat, paskaitęs gerą knygą, gali iš vis liautis miegojęs, liautis valgęs, reiškia, tik keliauti, dirbti toliau, reiškia, varyti, kaip atrodo, kad likti iš... Lyg kažkas tai variklį statė į užpakalį. Čia reiktų pasakyti, kad pats žodis prasmė yra vienos šaknies su veiksmažodžiu prasti. Prasti, pranta, prato. Tos pats šaknies žodis yra protas. Vėlgi, jeigu palyginsit, bet tarkim, vat, medžio laja viršūnė su galvas žmogaus su protu, o medžio šaknis su kojomis. Beje, palyginimas irgi mitologinis, aptinkamas daugybėj tradicijų pasaulyje. Tai mes matysime, kad medis irgi minta dviem būdais. Vienas šaknimis iš žemės mineralus siurbia, tai mūsų maitinimasis, metaforiškai kalbant, kūniškų maistų, tai, ką mes valgom. O fotosintezė yra saulės šviesa, tai yra dangiškasis, tai yra šviesos maistas. Tai dvasinis penas yra sugebėjimas misti šviesą. Ir tam kaip tik ir kelia medis į dangų šakas, kad kuo daugiau saulės galėtų sugerti, priimti. Laisvę net galima būtų apibrėžti kaip galimybę stovėti ir aukti stačiam tiesiai į saulę, be jokių tarpininkų. Nes atsiranda čia tokia juodosios magijos toks būdas, reiškia, kaip pavyzdžiui naftą perkant, naftos tiekėjas yra, o ir naftos pirkėjas, bet negana to atsiranda tarpininkas, kuris suprasdamas, kad vienas būtinai turės parduoti, o kitas būtinai pirkti, šitoje vietoje jis taiga pradeda imti kažkokį mokestį. Čia lygiai tas pats kaip konfesinės religijos. Tarkim, iš tikrųjų, simboliškai tariant, virš kiekvieno medžio šviečia saulė, bet gali atsirasti toks, tarkim, jeigu tu įtikinsi medį, kad vis dėlto virš jo saulė tiesiogiai nešviečia, o kad tik aš galiu tau iš kito saulės šviesos nuleisti šiek tiek už tam tikrą, tada medis pradeda linkti į šoną. Tada pradeda stojėti įspūdis, kad pasaulio vidurys yra ne čia ir dabar, o kažkur kažkada, tarkim, Romoje, arba Jeruzalėje, arba Indijoje, arba dar kažkur. Čia lygiai tas pats įvaizdis. Iš tikrųjų, augimas tiesiai į viršų, tai yra savos gyvenimas, savo gyvenimo prasme, savo galva, savo tradicijoje. Taigi laisvė yra iš esmės galimybė stovėti ir aukti stačiam tiesiai į saulę be tarpininkų. Tai reiškia gyventi savo galvą pagal savo gyvenimo prasme, kurią tautoje ir atstoja jos dvasinė tradicija, o jos stuburą, jos religiją. Čia Juzefas Kraševskis yra jau apie tai gražiai pasakęs, nors pasakęs lenkiškai, bet štai Basanavičius jį išvertė. Drauge su lietuvių tikyba pragaišo viskas, kas su ja šiaip ar taip susivienyje buvo. Papročiai kalba iš dalies net senoviškos tiesos. Ant jų vietos atsirado lenkiškos ir rusiškos. Kalba papročiai tiesos. Jeigu jau kur, tai čionai tikyba buvo viskuo, ryšosi nepertraukiamai su tautyste ir drauge su savimi ją priblokšti turėjo. Atimant tikybą, niekinta visą atskirą lietuvių tautystę. Nu, Basanavičiaus vertimas, tai dar tos to meto kalba ne visai sunorminta. Ir Beresnevičius yra tą irgi panašiai pasakęs. Tai, kas esi, nulėmė tėvų papročiai ir dievai, kilmė ir religija. Kilmė čia atstovautų turbūt ant fizinį antropologijai, o religija tai būtent plačio prasme kultūrai, kurioje žmogus gyvena. Na, pabaigai pacituosiu dar vieną iškalbingą Vytauto Mačernio eilėraštį, vadinasi Žiemos sonetai. Čia tik paskutiniai du posmai bus. Kiekvieną vakarą iš kapinino seno senoliai grįžę mano kambarį susėda. Aplink mane plačių ir taisyklingų žiedų ir ima tarp savęs įvertint darbus mano. Jeigu atranda kartais esanti vertu, kurį aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury. Čia yra paprasčiausias santykis. Čia iš esmės tradicijos brandulys yra santykis vienos kartos žmogaus su kitos kartos žmonėmis, nusakytas trumpai drūtai. Tai yra vienintelis kelias į prasmingą ir todėl laimingą gyvenimą. Vienintelis, iškai, jeigu ne sava tradicija, tada svetima. Iš tikrųjų ir kito pasirinkimo nėra. Ir tai kartu lemia ir lietuvių religijos bei mitologijos tiek tyrimo, tiek ir nagrinėjimo prasme. Kurie, o to mes, tiesą sakant, ir ketiname netolimoje ateityje užsiimti.